Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë. Në 15 minuta të vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht të njohim titujt kryesor. Në tregun e Kosovës këtë vit janë importuar më pak produkte në krahasim me vitin e kaluar, por janë paguar më shtrenjtë. Në selinë e Bashkimit Evropian në Bruksel nuk u prit mirë biseda e fundit telefonike mes presidentit serb Aleksandar Vučić dhe atij rus Vladimir Putin. Ushtria ruse i afrohet edhe më shumë qytetit lindor Ukrainës Severodonetsk. Autoritetet e Ukrainës thonë se situata në këtë rajon është jashtëzakonisht e rëndë. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në tregun e Kosovës këtë vit është importuar sasima e vogël e produkteve krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2021, por importet janë paguar më shtrenjtë. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se rritja e vlerës financiare të importeve është rezultati i rritjes ekonomike në Kosovë dhe rënjes së ekonomisë jo formale. Por profesorët e ekonomisë theksojnë se rritja e hyrave buxhetore është rezultati i rritjes së inflacionit dhe jo nga rritja e konsumimit dhe zhvillimit ekonomik. Ulseti sjell Nadi Ahmeti.
Në tregun e Kosovës gjatë këtij viti janë importuar sasi më vogël e produkteve, por janë paguar më shtrejt. Kjo konfirmohet edhe nga të dhënat e doganës së Kosovës. Nga muaj janar deri më 20 maj 2022 në Kosovë janë importuar 1.6 miliard kilogram produkte të ndryshme me një vlerë financiare rreth 2 miliard euro. Gjatë kësaj periudhe të vitit të kaluar, rreth 1.9 miliard kilogram produkte kanë hyrë në Kosovë dhe kanë kushtuar mbi 1.5 miliard euro. Në një përllogaritje të thjeshtë i bie se për 11% ka rënje të sasisë së produkteve, kurse për 21% është paguar me shtrejt. Kosova importon deri në 90% të produkteve të nevojshme për qytetarët. Ministri i Financave dhe Transfereve Hekuran Murati me 30 prellë në mbledhje në qeverisë ka thënë se rritja e hyrave për 21% është si rezultat i rritjes ekonomike dhe uljes së informalitetit.
Për periudhën afatmesme hyrat pritën të rriten më shumë se sa rritja historike, pra mesatarisht rreth 8%, duke arritur në nivelin 3.05 miliard në vitin 2025.
Por profesori ekonomisë dhe financave në Universitetin e Prishtinës Ujkan Bajra dhe ish drejtori doganës Naim Horuglica theksojnë se nuk ka hapësirë për mburje për rritjet e të hyrave buxhetore. Naim Horuglica thotë se rritja nuk është rezultati institucioneve që grumbullojnë mjetet buxhetore, pasi Kosova është duke importuar inflacion. Norma vjetore inflacionit për muajin prill të këtij viti është 11.2%.
Unë mendoj që një pjesë e kësaj rritje jo domosdoshmërisht i atribuohet ose do të mund të atribuohet vetëm rezultateve doganës, sa është edhe ndikimeve që kanë bërë çmimet e rrituna në tregun e jashtëm.
Trendi i rritjes së inflacionit është përshpejtuar nga lufta në Ukrainë dhe vendosja e sanksioneve të vendeve perëndimore ndaj Rusisë. Edhe profesori Bajra shpreh se mbi 30% të hyrave janë si rezultat i rritjes së çmimeve, përkasisht shkallës së inflacionit dhe jo rritjes së konsumit. Rritja e buxhetit në këtë kohë, thot ai, nuk nënkupton zhvillim ekonomik për shkak të uljes së fuqisë blerëse. Ulja fuqisë blerëse sipas tij rrit kufirin e varfërisë të qytetarët.
Nuk ka shumë vend për mu krenu, po ka shumë vend për me i gra punës edhe me veprime konkrete, jo me fjalë boshe, jo me lmosh, të thot po me veprime konkrete që sigurojnë stabilitet ose qëndrueshmëri financiare, ekonomike, mirëqenjes e kështu me radhë.
Në raportin e fundit të Fondit Monetar Ndërkombëtar thuhet se inflacioni si pasojë e rritjes së çmimeve të importuara gjatë këtij viti do arrijë më shumë se 10% dhe kërkon mbështetje të targetuar dhe të përkohshme për të ndihmuar familjet e cenueshme. Përveç e rritjes e të hyrave në doganën e Kosovës, rritjet e të hyrave janë shënuar edhe në administratën tatimore të Kosovës. Kjo e fundit, më 11 maj, kanë njoftuar se në 4 muajt e partë të këtij viti janë grumbulluar rreth 270 milion euro tatime, ose 68.5 milion euro më shumë se në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Burime diplomatike brenda Bashkimit Evropian kanë thënë se afërsia e vazhdueshme mes presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić dhe tim rus Vladimir Putin mund të reflektohet në procesin e antarësimit të Serbisë në blok. BE-ja ka reaguar pas bisedës së fundit që kanë realizuar Vučić e Putin ditë më parë, në cilën janë pajtuar për një marrëveshje të re për gaz, duke thënë se Serbia duhet punojë drejt zvoglimit varësisë që ka nga energjia ruse. Ose tjera nga Brukseli sjella Augustin Palokaj.
Në selin e Bashkimit Evropian në Bruxelles nuk e kanë pritur mirë bisedën e fundit të telefonike që presidenti Serbis Aleksandar Vučić ka pasur me homologun e tij nga Rusia Vladimir Putin. Sipas njoftimeve edhe nga Serbia edhe nga Rusia, në këtë bisedë të zhvilluar me 29 maj, Vučić dhe Putin kanë diskutuar për vazhdimin e asaj që e kanë quajtur partneritet strategjik mes Rusisë dhe Serbisë dhe për furnizimin e Serbisë me naftë dhe gaz rus me çmime të favorshme. Kjo ka ndodhur përkundër thirrjeve të Bashkimit Evropian që Serbia të mos afrohet më me Rusin, sepse, siç ka thënë më herët shefi i diplomacisë së bllokut Josep Borrell, të mbash lidhjet e ngushta me regjimin e Putinit nuk është më në përputhje me ndërtimin e një të ardhme në BE. Në rrethonat e agresionit të Rusisë ndaj Ukrainës dhe ndaj rendit ndërkombëtar, BE-ja pret nga Serbia që si shtet kandidat të mos forcojë edhe më shumë lidhjet e saj me Rusin. Nga vendet kandidate pritet po ashtu që gradualisht të përshtatin politikat e tyre ndaj vendeve të treta me qëndrimet dhe politikat e miratuara nga Bashkimi Evropian, përfshirë edhe masat kufizuese, ka thënë Peter Stano, zëdhënësi BE-s për çështjet e sigurisë dhe politikës së jashtme. Ai ka shtuar se BE-ja pret nga të gjitha shtetet kandidate që tërësisht të përshtatin me bllokun prioritetet ligjore dhe politike, përfshirë edhe ato nga komunikata Repower EU, që cakton ambicet e Bashkimit Evropian për t'i dhënë fund importit të naftës ruse dhe produkteve të saj. Bloku Evropian po ashtu ka rikujtuar se edhe deri tash ka ndihmuar Serbinë për të zvogluar varësinë e saj nga energjia ruse. Si mesazh të rëndësishme për Serbinë dhe për shtetet e tjera të Ballkanit Perëndimor, në BE përmendin edhe mundësinë që të marrin pjesë këto vende në prokurimin e përbashkët të BE-s për gazin. Bashkimi Evropian po ashtu rikujton edhe ndihmën që jep përmes planit për investime në Ballkan, që forcon sigurinë e furnizimit me energji përmes investimeve në energjinë e ripërtritshme, ndërtimin dhe rehabilitimin e korridorit elektrik transballkanik. Qëllimi është që të zvoglohet varësia nga nafta ruse, të ndihmohen partnerët me një rrjet më të mirë të integruar të energjisë dhe të ketë çasje në burimet e shumëfishta të energjisë. Nisja e punës në interkonektorin e gazit Serbi-Bullgari të cilin BE-ja tashmë ka ndarë 50 milion euro, është një hap i rëndësishëm i bllokut evropian dhe Serbisë për të siguruar diversifikimin e furnizimit me gaz. Në kontaktet e afërta me sekretariatin e Komitetit të Energjisë, po ashtu monitorojmë edhe situatën e çmimeve dhe sigurinë e furnizimit në këtë rajon, ka thënë Peter Stano. Ndonse në BE aktualisht nuk flasin se cilat mund të jenë pasojat konkrete formale për vazhdimin e raporteve të afërta midis Serbisë dhe Rusisë, burimet diplomatike në Bruksel kanë thënë se kjo afërsi mund të reflektohet në procesin e bisedimeve të Serbisë për antarësim në blok. Gjasa që Serbia të hap kapitujt të ri në procesin e negociatave tani duken shumë jo reale, ka thënë një diplomat i lartë i BE-s, i cili ka shtuar se nuk pritet që në formë formale të shpallen sanksione ndaj Serbisë. Serbia vazhdon të jetë vendi vetëm në Evropë që ka vendosur të mos mbështet sanksionet ndaj Rusisë për shkak të agresionit ndaj Ukrainës. Në BE thonë se vazhdojnë të presin që Beogradi të mbështesë edhe sanksionet e këtij bloku ndaj Rusisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pas diskutimeve disa orëshe, liderët e 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian kanë arritur marrëveshje kompromisi për të vënë dalesë në 2/3 të importeve të naftës ruse. Përjashtim bën nafta që arrin nga Rusia në Bllokun Evropian përmes tubacioneve. Nëse një propozim i tillë është bërë një muaj më parë, Hungaria ka bllokuar vendimin për shkak të varësisë që ka nga nafta ruse. Hollësit i kuptojmë në materialin VUS. Liderët e Bashkimit Evropian janë pajtuar për një plan që parashë bllokimin e më shumë se 2/3 të importeve të naftës ruse. Dalesa përbën një kompromis, sepse nuk prek importet përmes tubacioneve tani për tani, për shkak të kundërshtimeve të Hungarisë. Shefi i Këshillit Evropian Charles Michel ka thënë se marrëveshja ndërpret një burim të madh të financimit për makinën ruse të luftës. Ajo është pjesë e paketës 6 në sanksione, e cila është miratuar në një samit të mbajtur në Bruksel mes 27 vendeve anëtare më 30 maj. Mitchell ka thënë se BE-ja është pajtuar edhe për masat që shënjestrojnë bankën më të madhe ruse, Sberbank, si dhe tre transmetues shtetror. Liderët e vendeve anëtare kanë kaluar disa orë duke tentuar që të zvogëlojnë dallimet në qendrime për ndalesën e importet ruse të naftës. Kompromisi është arritur pas disa javëve me diskutime, derisa është arritur pajtueshmëri që të ketë përjashtim të përkohshëm për naftën që shkon në BE përmes tubacioneve, u ka thënë Mitchell gazetarëve. Për shkak të vendimit të marrë, sanksionet do të prekin vetëm naftën ruse që arrin në BE përmes detit, apo 2/3 e totalit të importuar nga Rusia. Shefja Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka thënë se shkalla e ndalesës do të mund të jetë më e madhe pasi Gjermania dhe Polonia kanë shprehur gatishmëri për të ndalur importet e tyre përmes tubacioneve deri në fund të vitit. Ajo çfarë mbetet është rreth 10 deri në 11% që mbulohet nga drushba në jug, ka thënë von der Leyen duke i referuar tubacionit rus që dërgon naftë në Hungari, Slovaki dhe Republikën Çeke. Këshilli Evropian do diskutojë edhe për këtë përjashtim sa më shpejt që është e mundur, ka shtuar ajo. Ndalesa në importet e naftës ruse është propozuar nga Komisioni Evropian një muaj më parë. Mirë po, rezistenca kryesisht nga Hungaria, e cila importon 65% të naftës së saj nga Rusia përmes tubacioneve, ka mbajtur peng rundin e ri të sanksioneve. Vende tjera sikurse Slovakia dhe Republika Çeke po ashtu kanë kërkuar më shumë kohë për shkak të varësisë së tyre ndaj naftës ruse. Por edhe kriza për shkak të kostos së jetesës në Evropë nuk i ka ndihmuar kësaj situate. Rritja enorme e çmimeve të energjisë në mesin e gjërave të tjera ka bërë që shtetet të hezitojnë për sanksionet e reja për shkak të shqetësimeve se mos dëmtojnë ekonomitë e tyre. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky, i cili u është drejtuar liderëve të BE-s përmes videolidhjes, ka bërë thirrje që shtetet e bllokut evropian të shmangin zënkat mes vete sepse në atë mënyrë i ndihmojnë Moskës. Duhet të ndalen të gjitha zënkat në Evropë sepse ato do të inkurajojnë Rusinë që të vendosë më shumë presion mbi u, ka thënë Zelensky. Kryeministri i Letonisë Kristianis Karins ka thënë se vendet anëtare nuk duhet të pengohen nga interesat personale, do të na kushtojë më shumë, mirë pa janë vetëm para, ukrainasit janë duke e paguar këtë gjendje me jetët e tyre, ka thënë mes tjera shaji.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edicionin e vazhdojmë me zhvillime tjera në botë. Trupat ushtarake ruse janë afruar dhe më shumë qendra së qytetit lindor Ukrainës Severodonetsk. Luftimet lagje për lagje kundër forcave ukrainase kanë shndërruar qytetin në Gërmadha. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë se situata në rajonin lindor Donbas është jashtëzakonisht e rëndë pasi Rusia ka angazhuar forca më të madhe ushtarake atje. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov ka thënë për një media franceze se çlirimi i rajonit të Donbasit është prioritet për Rusinë. Ekonomia e Francës është kurur më në qerekun e parë të vitit për 0.2% pasi familjet kanë shpenzuar më pak se sa shpenzuar për shkak të rritjes së inflacionit, kanë treguar autoritetet për përpilim të statistikave. Pushtimi rus në Ukrainë ka ndikuar në rritje të çmimeve të ushqimit dhe energjisë, duke rritur shqetësimet se presioni nga inflacioni mund të pengojë rimakëmbjen ekonomike pas pandemisë së koronavirusit. Tajvani ka thënë se ka aktivizuar aeroplanet luftarak si shenjë paralajmërimi për 30 aeroplan luftarak që ka dërguar Kina në zonën ajrore të mbrojtjes së këtij vendi. Por këto zhvillime është raportuar pasi presidenti amerikan Joe Biden ka paralajmëruar Kinën kundër pushtimit të Tajvanit. Kina ka shpeshtuar veprime të tilla në muajt e fundit duke thënë se po kryen stërvitje ushtarake. Analistët kanë thënë se inkursionet e tilla janë paralajmërim që qeveria e Tajvanit mos hapa drejt shpalljes zyrtare të pavarësisë. Kanada duhet të ndalojë plotësisht blerjen dhe shitjen e të gjitha pistoletave, ka thënë kryeministri kanadez Justin Trudeau. Qeveria e tij është duke propozuar një ligj të ri që parashet ngrirjen e pronësisë private për gjitha armët e zjarrit me tyt të shkurtër. Legjislacioni nuk parashet ndalesë të plotë në pronësi të këtyre armëve, mirëpo vetëm e bën ilegale blerjen e tyre. Propozimi i Trudeau vjen disa ditë pas të shtunave vdekje prurse me armë zjarre në një shkollë fillore në Texas të Shteteve të Bashkuara, si pasojë të cilave kanë vdekur 21 njerëz. Projekt ligji i cili është prezantuar para Parlamentit të Kanadas dhe bën të pamundshme blerjen, shitjen, transferimin apo importimin e pistoletave kudo në shtet. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçmani dhe Ukrenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.